contraustare la monoponigon della esplorado. Autoro, Yasmina Shobova, e UNESCO. Traduco, Sidney Carnos Praxedes, el Brasino. Voce leggo, Ding Shihui, el Chinio. Arte farita intelecto, AI, ancora estas en sia infanezzo. Gia niveno de resonado estas tre mal profunda, ec ne equivalenta au tiu de rano, diras Yusua Bengio, AI pioniro gai eminenta spertuno, pri profunda nernado. Tamen giam posedas grava in problemo in pri monopolico, cae ne egana distribuo ciui nur povas esti sovita e tut monte. Internazia cun ordigo estas imperativa en disfovicio de AI li avertas. Dum la nastai quiniaroi baza AI esplorado estas dre la muta ce certa informai tecnologiai gigantoi ciui investas grandan quantum da mono en tiun campum. Ĉu vi povas klarigi ĉi tiun fenomenon? La respondo estas tre simpla. Scienco pri AI atingis nivelon de madureco, kiu tre utilas por kompanioj, na akumulo de amasaj datumoj kaj la pliigo de komputila potenco nun havebla, faciligas la disvolviĝon de novaj produktoj de AI, kiuj estos eĉ pli profitaj en la estonteco. Hodiaŭ kiam ni serĉas ion interrete, ni senĉese estas potetaj de cenitaj reklamoj. Ĉi tiuj reklamaj anoncoj promesas aŭ kompanioj kiaj Facebook, Amazon, YouTube kaj tiel plu prosperi. Nuntempe ai produktoi havas nur malgrandan porcion de la mercato, sed economiistoi prognosas che ini respondetos bri gis de 20% de la tuta productato de varoi ene de iardeco, tio estas grandega. Ai diam promessos au cidiui firmaui venti pli recici gai povi pagi na esploristo in giuin ini varbas ec pli o nun. Pli gigante sian clientan pasun ini pli igus na gvandun da datumoi au giui ini havo zanirun, cae tiui datumoi estas ora mineio giu faras na sistemon ec pli potenza. Cio ci creas virtan circlon, quiu estas bona por citivi companioi, sed mausanica por na socio. Tia concentrigio de potenzo bovus havi legantivan efficton cae sur democratium cae economium. Gi favoras grandan companioin cae mau rapidicas la capablo in demo granda in nuova i campanio e niri en mercato et se ini havas pli bona in producto in boro offerti di devas coragiki pli grandan diversetson en la negozia mondo associita con AI kai eviti monopolan situacion. Sed la monopolo jam establigis. Cio riparigin? Per leggioi contra monopono, historio instruas ni che ini povas fici contra la troa potenzo de iui companioi. Ni memoru de Standard Oil in Usono, cio aceri siain concurrando in por monopolici la petrola mercatum au de Hollywood, cio antau la meso de la dudeca iarcento regis 70% da guineioi. Trudante sian legion pri la disendato de filmoi, la laulegiai decidui contra citiui companioi ca iuianiai helpis recompensi la mercatoin. Mi credas che prudentae reguligoi pri reclamo povas iri longan voion por malhelpi na starigo de monopoloi en AI esplorado. Ni ciui estas iusence mal liberuloi de reclamado, cae ni ofte forgesas che ni havas na eblum fari collectivan decidum por reguligi gin tiel che ci ne estu mautina au la socio. Crome, la servoi provisatai de grandai privatai companioi kiel Google au Facebook bovus esti tre bone faratai publice, same kiel estas televido kiel provisas similan servon. Vi decidis ne labori en privata sektoro, ĉu ne? Yes, mi volas resti neutrala. Mia projekto estas por disvolvi sciencon kiu estas anirebla al ĉiuj kaj ne nur al kelkaj akciuloj. Mi deziras esploron disvolviĝi tiel ke ĝi tenu la plej utilajn aplikojn por la homaro kaj ne nepre la plej utilajn por la ekonomio. Tamen mi provis crei comunan ecosistemum quiu estas reciproque utina por esploro cae industrio ce la Universitato de Monterano, quie mi laboras. Plurai privatai laboratorioi estas starigitai en cef urbo de Quebecio, cae ini collaboras con ni. Esploristoi de industrio estas tungitai, kio asociitai professoroi ce la universitato cae hebas dreni studentoin. Firmaui faras donatsoin au universitatoi cae donas auni completan liberetson electitium en kiwi areoin de ni esplorato in investus. Kio estas hodio la proporcio de esploristoi laborantai en altlerneia campo. Se mi basas mia respondon je la homoi kiui mi racontas, kiui mi rencontas ce gravae internaziei conferenzoi, mi dirus che gi estas circa duono. Ando quen jaroi prescao ciui esploristoi pri agi laboris en altlerneia campo. Privatae companioi varbas talentoin de la tuta mondo, ciu tio contribuas au la cerbfugio de malpli evoluintai landoi? Ne evideble, tial ni devas pensi collective pri cio la plei mauricai landoi bovas profitici, eo la risultoi de la plei lasta tempai esploroi, sed anco pri tio che cio crei esplor centro in ene de siai universitatoi. En Africo, exemple, pligai pli da altnerneia institucioi ofertas cursoin pri AI gai somerai nerneioi organizicias, cioi resultas tre utinai. Crome, existas multai cursoi nerninoi gai codoi rete disponeblai sembage. Mi rencontas multain che iununoin cioi estis treinitai per interreto. Ni ancau devan serci na plei bola in maniero in helbi cidivin studendo in treni sin mem. Iui lando, inclusive Canadon, forte investas en esploradum pri AI. Yes, Calado desiris financi ne nur basan exploron cae helpi ec firmaoin, sed anca investi en collectiva in pensado in cae esplorado de sociae cae homarae scienzoi, por taxi la socian efficum de AI. Iniziatite de Universitato de Montreano, debato estis malfermita la 3 de novembro de 2017 por helpi evoluigi la montrealan declaron por respondeza disfovato de arte farita intellecto. Ci diu procetuo duro e essence cenas es dabli etica in gvid linio in burla evoluico de AI ien ansia niveno. En aulua faso decidiu longtaura partoprena preceso na generala publico estas inventita au debato cun faculoi cae politicistoi, sep valoroi estis identicitai, bon stado, autonomezzo, justezzo, privadezzo, scio, democratio, cae respondezzo. In quiu etapo estas cidiu considero ie internazia niveno? Ciam missias ne existas internazia tractado, reguniganta esploron pri AI. Tamen citiui estas internazia aferoi cae sen internazia cun ordico, in ne capablas anto iri en giustan directum. Unue cae cefe na generalam publicum cae politicistum endas conscii prin aferoi de AI. In iui partoi de la mondo esploristoi iam faras averto in pri gravai problemoi cae la amas comunici naro cae generala publico respondis. Citiui estas nauluai pasioi, ciui conducos nin au pli amplexa tut munda politica dialogo pri la problemoi de citiui disciplino, principe en areoi de eticoi medioi cae segurezzo. Computina sciencisto cae esploristo Joshua Bengio Canado estas plena profesoro ce la fago pri computina scienzo cae operazioi DIRO, Universitato de Montreano, estro de la Montreana Instituto por Nernantai Algoritmoi MINA, cun directoro de la programo Nernato e Machinoi cae Cerboi de la Calada Instituto por Autnivena Esploro CIFAR cae Canada Esplora Catedro pri statistica e lernantai algoritmoi, la resultoi de lia esplorado estis cititai plio 80.000 foio in gis septembro de 2017. Nascida in Pariso, Bengio movigis al Quebecio in 1977, ciam ni havis 12 years cun siei gebatroi, ciui devenas de Marocco, ni estas officiro de la Ordeno de Canado cae membro de la Regia Scienza Socio de Canado. Finigis cidiu articolo, dankon pro via auscuto.